Yeah. Internetda Boko Haram tarqatgan yangi video G'arbiy Afrikadagi islomiy davlat belgisi bilan e'lon qilindi. Unda jangarilarning da'vo qilishicha davlatlarning Boko Haramni mag'lub etayotgani haqidagi gaplar yolg'on. Nigeriyaning yangi prezidenti etib qasamyod keltirgan Muhammadu Buxoriy Boko Haramga qarshi kurashni o'zining asosiy vazifalaridan biri deb e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvda ham ana shu masala ko'tarilgan. Afrika markazi direktori Peter Pham'ning aytishicha, AQSh avvalgi hukumat bilan bo'lgan kelishmovchiliklarni unutishi kerak.
So I expect very quickly for the US to move on some low-hanging fruit. Sending of advisors to assist with intelligence.
AQSh tez orada razvedka va yuk tashish kabi masalalarda yordam berish uchun o'z maslahatchilarini yuboradi deb umid qilaman, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, Nigeriya qashshoq mamlakat emas.
It's not looking for a handout, but it's looking for the ability to purchase sufficient platforms and other equipment to deal with.
Nigeriya ehsonga ko'z tikayotgani yo'q, muammolarni bartaraf etishda kerak bo'ladigan zarur qurollarni sotib olishni so'rayapti, deydi u. Tahlilchi Muhammad Rahimning aytishicha, Amerika va boshqa davlatlar Boko Haramdan aziyat chekkan odamlarga ham to'g'ridan-to'g'ri yordam ko'rsatishi kerak.
Technical assistance can really do a major can assist tremendously.
Texnik yordam bu jamiyatlarga katta ko'mak berishi mumkin, deydi u. Davlat departamentiga ko'ra, AQSh Boko Haramga qarshi kurashda Nigeriyaga yordamni oshirib, xususan askarlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga ham ko'mak beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.